أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ون بنش درس السمغيات آخرت تانو علمه بل آخرت علمه Пайғамбарлардан есту арқылы істерге біздердің иман келтіруіміз. Өйткені біз бұл істерді көріп, ақылымызбен қамтып түсіне алмаймыз, бірақ пайғамбарларымыздың біздерге баяндап жеткізген нәрсесін ақыретте болатын істерге біздер иман келтіріп қабылдауымыз керек. Жалпы ақырет бұл дегеніміз адам баласы бұл дүниеде жасаған істерінің нәтижесін көретін күн деп айтсақ болады. Егер адам баласы бұл дүниеде жақсылық істесе, оның жақсылығын көреді, жамандық істесе, оның жамандығын көреді. Бұл дүниеде шама шарқымызға қарай жақсылық істеп, Алланы танып, пайғамбарын танысақ, ақыретте сол жақсы көреміз. Алла Тағала адам баласы егер зұлымдық істесе, ол өзіне зұлымдық еткен дейді. Егер адам баласы жақсылық істесе, ол өзіне ғана дейді. Біз жақсылық істесек те, жамандық істесек те, ол өзіміз үшін. Алла Тағалаға келіп кетер өзгеріс жоқ. Пенденің жақсылығы да, жамандығы да өз үшін екен. Енді міне осы ақыретке қатысты істер, олардың мән-мағынасы, және оларға иман келтірудің маңыздылығы жайлы біз осы ақырет тақырыбында тоқталамыз. Міне ақыретке қатысты істердің бірі әл-барзақ, қабір өмірі. Бұл қабір өміріне бір қатар істер қатысты. Бірінші, адам баласының сұраққа алынуы. Жаны шығып, жерленген адамның қабірде екі періште келіп, «Раббың кім, дінің кім, пайғамбарың кім» деп сұрақ алынатындығына біздер иман келтіруіміз керек. Бұл хақ нәрсе. Ал адам жерленбесін, отқа жанып, суға ағып кетсе де, күл боп кетсе де, жерленбеген болса да, бұл адамға қабір өмірі, барзақ өмірі болады. Міне бұған Әхлүс-сүнна уәл-жамағаның ғалымдары бір ауыздан келіскен. Міне қабір азабының қабір өмірі және ол жерде сұрақ-жауаптың болатындығы бұл хақ. Егер кім жақсы амал етсе, ол жақсы күй кешеді. Кім бұл сұраққа жауап берілмесе, бұл дүниеде дінсіз, күнәһар боп өткен болса, ол адам үшін қабір қиындықтары болатындығы. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өз бір хадис шарифінде «Әл-қабру раудату мин радил жанна уәл-куфру мин куфариннар» деген. Қабір дегеніміз ол жәннаттың бір бақтарынан бір бақша болса, жаман адам үшін тозақтың шұңқырларынан бір шұңқыр болады деген. Алла Тағала баршамызды осы қабіріміздің жәннаттың бақтарынан бір бақша болуын нәсіп етсін. Міне ол жайында қабір жайлы Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: «Юсаббитуллаһу аллазина аману биль-қаулис-сабити фил-хаяти-д-дунья ва фил-ахирати». Алла Тағала сонда иман келтіргенде дүние тіршілігінде де, ақыретте де мықты сөзбен бекітеді деген. Міне бұл арада қабірде сұрақ алған кезде бұл дүниеде иман келтіріп, жақсылық қылған адамды бұл дүниеде де, ақыретте осы сұрақта да жауап беріп, жақсы амал етіп шілдердің қатарынан қылады. Жақсы амал етіп салих пенделердің күйінде болуымызды Алла Тағала нәсіп етеді. Құранда айтып жатқан сол, Алла Тағала дүние тіршілігінде де ақыретте де мықты сөзбен бекітеді деген осы. Бұл дүниеде иман келтірген адам ақыретте қабір сұрағында да «Раббым Алла, дінім Ислам, пайғамбарым Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассалам» деп еш қиналмай жауап береді. Міне Алла Тағала Құранда осыны баяндап жатыр. Міне бұл барзақ қабір өмірі, ол хақ, сұрақ алыну хақ. Міне бұған мұсылман адам иман келтіру керек. Ол жерде рахаттың болатындығы жақсы адам үшін және күнәһар дінсізге үшін оның азабы қиындығы болатындығы да хақ. Міне осы нәрсеге біздер иман келтіруіміз керек. Ал енді ақыретке қатысты болған істердің бірі бұл әл-бағс, қайта тірілу. Міне қайта тірілу дегеніміз Алла Тағала пенделерін, мүшелерін, денесін жинап, оған жан беріп, қабірлерінен шығаруды айтады. Қабірге жерленіп, бұл дүниеден өткен адам өзінің бұл дүниедегі жасаған амалына қарай қабір өмірін кешсе, міне қабір өмірінен кейінгі кезең бұл қайта тірілу. Міне жер бетіндегі адамзат жаратылыс атаулының барлығы жойылып,
белгілі бір мезеттен кейін бұл адам баласының қабірден тұрып қайта тірілу әлбағс деп атайды. Хақ бұған мұсылман адам иман келтіруі керек. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: "Зағамаллазина кафару әллей юбасу" деп айтқан екен. "Зағамаллазина кафару әллей юбасу құл бала ва рабби ла тубасунна" дейді. Сондай қарсы динсіздер, Алла Тағала бізді қайта тірілтеме дейді. Сонда оларға айт: "Аллахқа ант етемін, әлбетте өлгеннен кейін қайта тірілесіңдер" де. Міне, Алла Тағала бұл пенделерді қайта тірілетіндігін баяндап жатыр. Міне, сондықтан да бұл дүниедегі динсіздердің айтатындығы: "Біз өмір сүреміз, өлеміз, одан кейін өмір жоқ, бітті" дейді. Және бізді өлгеннен кейін, шіріп кеткеннен кейін Алла қайтып тірілтеме дейді. Міне, бұларға жауап ретінде Алла Тағала айтып жатыр, яғни айт оларға, Алла Тағала оларды тірілтеді деп. Алла Тағала адам баласының бұл дүниеде жасаған жақсы жамал амалдарына есеп беретін күн үшін оларды қайтып тірілтеді. Адам баласы бұл азғантай дүние үшін жаратылмаған, мәңгі ақырет үшін жаратылған. Міне, енді ол ақыретке қатысты істердің бірі бұл әл-хашр, жиналу. Жиналу дегеніміз, міне, қабірге жерленіп, белгілі бір уақыттан кейін қайта тіріліп, қабірінен шыққан адамды Алла Тағала есеп қисап қылу үшін махшарға жинайды. Міне, ол жайында Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Яума ташуккул арду анхум сирага, залика хашрун алейна ясир" дейді. Сол күні жер жарылып, олар тезінен шығады, осы жинау бізге оңай дейді. Адамдар қабірлерінен шығып, оларды Алла Тағала махшар майданына жинайды. Адамдар есеп қисап қылынады бұл дүниеде жасалғандығы амалдар үшін. Ұлы сахаба Омар радиаллаху анху өзінің бір сөзінде "Хасибу анфусакум қабла ан тухасибу" дейді. Өздеріңе есеп беріңдер, сендерге есеп қылынбай тұрып дейді. Яғни біздер қазір өзімізге есеп беруіміз керек. Біз өзімізге есеп берсек, есеп бермесек те ертең бізден есеп алынады. Міне, сол кезде біз сол нәрсеге даяр болуымыз керек. Ал міне, Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: "Яума нахшурухум жамиан" — оларды қиямет күні түгел жинаймыз дейді. Адамдарды Алла Тағала жинайды. Осы жиналуда адамдардың жағдайы әртүрлі болады. Біреулері махшарға мініп барса, еш қиындық, қуаныш қалде болады. Міне, бұлар тақвалар. Ал біреулері өз аяғымен жүріп барады. Олар құлшылықты аз қылғандар болса, кейбіреуі жүздерімен сүйретіліп барады. Олар зинақорлар, дінсіздер. Міне, Алла Тағала баршамызды осы махшарға тақваларменен, ізгілерменен көркем түрде қуанған қалде баруымызды Алла Тағала нәсіп етсін. Міне, енді ақыретке қатысты істердің бірі бұл есеп қисап. Міне, махшарға жиналған адам баласының халі әрқилы болады. Міне, бұл арада күн төбеге жақындап, адамдар өздерінің теріне шомады. Біреуі дізесіне дейін, біреуі беліне дейін, біреуі алқымына дейін болса, біреулері бұған шөгеді. Міне, Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Уақифухум иннаху мәсулун" дейді. "Оларды тоқтатындар, өйткені олар сұраққа тартылады" дейді. Міне, бұл күні сұрақтың болатындығы хақ. Әрбір адам өзінің істеген ісінің бодауын көреді. "Инна Аллаха сариғул хисап" дейді. Міне, және бір аятта "Күдіксіз Аллах тез есеп көруші" дейді. Бүкіл Адам алейхиссаламнан бастап қиямет күнге дейін болған, жаралған адам баласы түгел махшарда есеп береді. Міне, бұл іс Алла Тағалаға жеңіл. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір хадис шәрифінде былай дейді: "Сендерден есеп алынбай тұрып, өздеріңе есеп қылыңдар" деген екен. Біз бұл дүниеде әрбір жасаған ісіміздің қаншалықты бұл Алла Тағаланың шариғатына сай емес екендігін біз есеп қылуымыз керек. Міне, ақыретке қатысты болған істердің бірі әл-мизан, таразы. Міне, ақыретте адам баласының жақсы жаман амалы, істеген істері өлшену үшін Алла Тағала таразы қояды. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: "Уанадағул мавазинал қистил йаумил қияма" — қиямет күні туралық таразысын қоямыз. Міне, Алла Тағала кімнің қаншалықты жақсылық істегенін, кімнің қаншалықты жамандық істегенін, кімнің есепсіз кіретіндігін Алла Тағала толық біледі. Бірақ әділдігіменен адамның істеген ісінің өзі көзімен көруі үшін Алла Тағала таразы қояды. Міне, сенің істеген амалың, жақсылықтарың, міне, жасаған жамандықтарың, міне, енді осыны таразыға салып, Алла Тағаланы адам баласының амалын өлшейді. Міне, бұл өлшеу адам баласының сына жасалған әділдік. Қияметке қатысты болған, ахиретке қатысты болған істердің бірі әс-сирот, яғни біз айтамыз қыл көпір. Бұл тозақтың үстінен тартылған көпір. Одан жаратылыстың барлығы, момыны болсын, басқасы болсын, өтеді. Бұл жөнде Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді. Бұған иман келтіру міндет. Фәстәбәқус сират. Сонда олар жол іздесе дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадис шәрифінде былай дейді. Алла Тағала тозақтың үстінен көпір қойды. Мен және менің үмметім алғашқы болып өтеміз деген. Міне бұл сираттың болатындығы, одан момындардың өтетіндігі, бүкіл адамзаттың өтетіндігі, Алланың қалауымен рахметіне бөленгендер өтіп, күнәһарлар мен кәпірлер бұдан өте алмай құлайды. Міне адамдардың көпірден өтуі әртүрлі болады. Тез өтіп, жайлап өтіп, найзағайдай жарқ етіп өтетіндер бар, қас қағым сәтте өтетіндер бар, желдей өсіп, құстай ұшып, жүйрік аттай шауып өтетіндер бар, еңбектеп өтетіндер де бар. Тіпті көпірден өтпей тозаққа мәңгі құлайтындар бар. Олар кәпірлер және күнәһар мұсылмандар да құлайды. Бірақ олар тозақта мәңгі қалмайды. Күнәлері тазарғаннан кейін Алла Тағала оларды құтқарып жәннатқа кіргізеді. Алла Тағала баршамызға сүрінбей ақырет өткелдерінен, ақырет істерінен өтуді баршамызға нәсіп етсін. Ақыретке қатысты болған тағы бір істердің бірі бұл ас-сауап уәл-ғиқаб. Жаза мен сауап. Міне бұл арада адамға жақсылық қылғандық үшін сауаптар беріледі, жамандық қылғандық үшін күнәлар беріледі. Міне Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: "Тилка худудуллахи ва мен йутиъиллаха вар расула йудхилху джаннатин таджри мин таҳтиҳал анҳар халидина фиҳа ва заликал фаузул азим". وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ дейді. Бұл Аллаһтың қойған шектері. Кім Аллаһқа және елшісіне бой ұсынса, астарынан өзендер ағатын бақшаларға кіргізіледі. Олар онда мәңгі қалады. Зор табыс осы деп, бұл дүниеде Аллаһқа иман келтіріп, пайғамбарға иман келтіріп, жақсылық істеген адамдарға берілетін ақыреттегі сыйлық. Ал кімде кім Аллаға иман келтірмесе, пайғамбарға бой сұнбаса, жақсылық істемесе, оларға берілетін жаза мынау. Ал кім Аллаққа елшісіне қарсы келіп, оның шектерінен шықса, ол ішінде мүлде қалатын отқа кіргізіледі. Оған қорлаушы азап бар деді. Міне бұл ақыреттің азабы, тозақтан Алла Тағала баршамызды сақтасын. Және Алла Тағала Құран-ы Кәрім бір аятта былай дейді: "Фәмән яғмал мисқала зарратин хайра яра, ва мән яғмал мисқала зарратин шарра яра". Сонда яқ кім тозаңның түйірінің салмағындай жақсылық істеген болса, ол оны көреді. Ал және кім тозаңның түйірінің салмағындай жамандық істесе, оны көреді дейді. Міне адам әрбір істеген ісінен есеп қылынады. Жақсылық қылса сауабын алады, жамандық қылса жаман жазасын алады. Алла Тағала адамға зұлымдық қылушы емес, бірақ адамдар өздеріне зұлымдық қылушы дейді. Міне ақыретке қатысты болған істердің бірі бұл жәннат тозақ. Міне Алла Тағала өзіне бойысынып, ізгі іс істегендер үшін арнаған мәңгі ақырет мекені бұл жәннат болса, бұл дүниедегі дінсіз болған, күнәһар қылғандарға үшін ақыретте даярлаған мәңгі мекен бұл тозаққа біз иман келтіруіміз керек. Тозақтың барлығы, жәннаттың барлығы хақ. Бұл Алла қаласа кімді жәннатқа кіргізеді, Алла қаласа қалаған тозаққа кіргізеді. Міне бұл екі үлкен мекен Алла Тағаланың адамзатқа жасаған әділеттілігі, жасаған сыйы. Кім жақсылық қылып бұл дүниеде бой ұсынса, оны мәңгі жәннатқа кіргізеді. Кім бұл дүниеде Алладан бас тартып дінсіз болса, оны мәңгі тозаққа кіргізеді. Міне Алла Тағала істегеннен сұралмайды, олар сұралады дейді. Яғни біз әрбір істеген нәрсеміз үшін жауап береміз. Сондықтан да біз әрбір ісіміздің Алла Тағала үшін болуын көңіл бөліп мән беруіміз керек. Міне Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ دِيدِ. Мені иман келтіргендерге Алла Тағала оларға берілетін үлкен сауапты баян қылып былай дейді: иман келтіріп, ізгі іс істегендерді қуандыр. Расында олар үшін астарынан өзендер ағатын жәннаттар бар. Әр қашан оларға оның жемісінен бір ризық берілсе, олар осы бізге бұрында беріліп еді дейді. Тағы оның ұқсасы келтіріледі. Әрі олар үшін онда тап-таза жұбайлар да бар. Олар онда мәңгі қалады дейді. Алла Тағала дінсіздер үшін, күнәһар пенделер үшін былай дейді жайында. Міне Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. Сөз жоқ, сондай кітап иелерінен, мүшріктерден қарсы шыққандар мүлде тозақ отында қалады дейді. Алла Тағала кім қарсы келсе, ол мәңгі тозақ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бір хадис шарифінде былай деді: егер жәннат иелері жәннатқа, тозақ иелері тозаққа кіргізілгенде, хабарлаушы жәннат пен тозақтың ортасында: ей жәннат иелері, өлімсіз мәңгі тіршілік, ей тозақ иелері, өлімсіз мәңгі тіршілік деп үн қатады дейді. Міне тозаққа кірген дінсіз мәңгі тозақ азабын тартса, жәннатқа кірген момын адам мәңгі жәннат рақатын тататындығын Алла Тағала және пайғамбарымыз баяндап жатыр. Иманның шарттарының бірі болған, біздердің білуіміз тиіс болған істердің бірі бұл періштелер. Әл-мәләйкә. Періштелер нұрдан жаратылған жұмсақ денеден тұрады. Әр түрлі жақсы кейіптерге ене алады. Оларға арнайы бір түр бермейміз. Мынадай болады, андай болады деп. Көбісінің орныққан мекені аспан болса, жерде де тұратындары бар. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: «Юсаббихуна ләйлә уан-нахара ля яфтурун» дейді. Олар күндіз түні Аллаһты дәріптеуден жалықпайды дейді. Және бір аятта Алла Тағала: «Лә яқсуна Аллаһа мә әмәрахум уә яфъалуна мә юмарун». Олар Аллаһтың өздеріне берген әмірлеріне қарсы келмейді, не бұйырса соны орындайды дейді. Міне періштелер жемейді, ішпейді, ұйықтамайды, үйленбейді, әрі еркектік, ұрғашылық сияқты сипаттармен сипатталмайды. Пайғамбарымыз оған Аллаһтың салауаты мен сәлемі болсын: иман дегеніміз Аллаһқа және оның періштелеріне дейді. Періштелерге иман келтіру бұл иманнан. Ал егер кімде періштеге иман келтірмесе, ол Аллаһтың дініне, Алланың кітабына иман келтірмеген болады. Өйткені періштелерге иман келтірудің мән-мәнісі пайғамбарларға түсіп жатқан уақидың періште арқылы болып жатқандығына сену. Міне періштелер әртүрлі болады. Олардың адамзаттың жақсы жаман амалдарын жазып тұрушылар бар, момын пендені сақтап қорғап жүрушілер бар, сонымен қатар қабірде сұрақ алатын періштелер бар, тозақ періштелері бар, жәннат періштелері бар. Бұлар әртүрлі істерге бұйырылған және әр қайсысының өзіне лайық істері бар. Міне соны орындайды, Алла Тағалаға еш қайшы келмейді. Періштелерге иман келтіру, бұлардың санын Алла қана біледі. Біздерге мәлім болған, жаңаға жоғарыда айтып өткен уақи тасушы Жибриил, Микаил, Исрафил, жаналшы өлім періштесі, сонымен қатар жәннат тозақ періштелі, бұларға біз жеке-жеке Мүнкір Накир сұрақ алушы періштелерге жеке-жеке иман келтіреміз. Ал басқа періштелер қанша екендігін оны Алла қана біледі. Мысалы жаңбыр алып түсетін, таңы ертелі кеш Алланы зікір етіп тұратын періштелер, міне бұның қаншалықты екенін Алла қана біледі. Бізде талап қылынған нәрсе, бізден талап етілетін нәрсе жалпы Алла Тағаланың періштелеріне иман келтіру. Міне біздердің танып білу керек болған тағы бір істердің бірі бұл жын. Жын әлемі. Жындар оттан жаралған жұмсақ денеден тұрады. Әр түрлі жақсы жаман кейіптерге ене алады. Сондықтан оларға бейне бере аламыз. Оларды әр түрлі таңғажайып қиын істерді істей алатын алып күштері бар. олар жаратылғаннан бері дін үкімдеріне жауапты. Яғни олардың да мұсылмандары бар, олардың да дінсіздері бар, олардың да күнәһарлары бар, оларға да шариғат жүктелген. Өйткені пайғамбарымыздың пайғамбарлығы адамзатпенен жынға жіберілген. Және Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Ома халақтул жинна уәл инса илля лиъбудун». Мен адамдар мен жындарды өзіме құлшылық ету үшін жараттым деген. Сондықтан да олар ішеді, жейді, көбейеді, бірақ біз оларды көрмейміз, олар бізді көріп тұрады. Жындар жайлы Құранда бірқатар аяттар келген. Міне, біздерге бұл нәрсеге иман келтіруіміз керек. Олардың пайғамбарымыздың Құран оқылған кезде оны тыңдағандығын, бір тобы исламға келгендігі жайлы хабарлар да бар. Сондықтан да міне, бұл дініміздегі ақида қатысты болған бірқатар істерді, бірқатар сабақтарды біз айттық. Осы тыңдап оқыған дәрістерімізге Алла Тағала береке берсін. Алла Тағала баршамызға екі дүниенің жақсылығын берсін. Алла Тағала біздерді осы тура сенімімізде болып, пайғамбарлардың шынайы танып, осы ақыретке қатысты болған істерге иман келтіріп, осы ақыреттегі істерден баршамызды аман есен өтіп жаннатқа кіруімізді Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін.